วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศกำลังหาแนวทางลงโทษจีนพร้อมแสดงความมั่นใจเรื่องการมีวัคซีนภายในสิ้นปีแต่อดีตผู้อำนวยการหน่วยงานพัฒนาวัคซีนของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ถูกสั่งปลดแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐยังไม่พร้อมเรื่องนี้สหประชาชาติเตือนว่าโควิด-19 จะสร้างปัญหาสุขภาพจิตและความยากจนอย่างกว้างขวางทั่วโลกประธานคณะกรรมการข่าวกรองวุฒิสภาสหรัฐลาออกจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาเรื่องการขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลวงในคนอเมริกันขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มอีก3ล้านคนและส่งท้ายวันนี้พื้นที่จุดไหนของโลกที่น่ากลัวและเคยเป็นอันตรายมากที่สุดคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจรอฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มด้วยเรื่องระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันนี้คือวันพฤหัสบดีว่าตนกำลังมองหาวิธีที่จะใช้เพื่อลงโทษจีนจากการที่จีนปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในช่วงแรกของการระบาดที่เมืองอู่ฮั่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีหลายอย่างที่สหรัฐสามารถทำได้รวมถึงการตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับจีนซึ่งจะทำให้สหรัฐสามารถประหยัดเงินได้ถึง $500,000,000อย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าผู้นำสหรัฐได้ตัวเลขดังกล่าวมาจากที่ใดรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าจีนปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้ก่อนที่เชื้อไวรัสนี้จะระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากที่สุดในโลกคือติดเชื้อกว่า 1,400,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 85,000 คนและวอชิงตันกำลังพิจารณามาตรการต่างๆที่อาจนำมาใช้เพื่อลงโทษหรือตอบโต้จีนอย่างเช่นอาจให้สิทธิ์คนอเมริกันฟ้องร้องรัฐบาลจีนจากความเสียหายที่เป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 หรืออาจใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อจีนจำกัดการเดินทางของชาวจีนไปยังสหรัฐหรือออกข้อบังคับจำกัดไม่ให้บริษัทของสหรัฐออกเงินกู้ให้กับจีนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงมาตรการบังคับให้บริษัทจีนที่ต้องการจดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเงินและการบัญชีตามมาตรฐานของสหรัฐด้วยซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดว่าต้องทำเช่นนั้นตามตัวเลขเมื่อต้นปีที่แล้วขณะนี้มีบริษัทจีน156บริษัทซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมกันสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่นำหุ้นไปจดทะเบียนขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐครับขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนก็รายงานว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาว่าอาจใช้มาตรการตอบโต้เพื่อลงโทษนักการเมืององค์กรและบางมลรัฐของสหรัฐที่ต้องการให้จีนจ่ายค่าเสียหายชดเชยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐเช่นกันขณะนี้มีบางรัฐเช่นรัฐมิสซูรีที่ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลจีนและมีคำฟ้องในลักษณะดังกล่าวในศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐอย่างน้อย6คำฟ้องด้วยกันถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะให้ความเห็นว่ารัฐบาลของมลรัฐต่างๆในสหรัฐนั้นไม่มีเขตอำนาจหรือไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดๆที่จะบังคับให้จีนต้องจ่ายเงินชดเชยที่ว่านี้รายงานของ Global Times ระบุด้วยว่าขณะนี้มีสมาชิกรัฐสภาสหรัฐสังกัดพรรค Republican หลายคนเช่นจากรัฐมิสซูรีอาร์คันซอเท็กซัสนิวเจอร์ซีย์เทนเนสซีและแอริโซนาที่ต้องการใช้มาตรการทางกฎหมายกับจีนและมีบางคนซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้อาจได้รับมาตรการตอบโต้จากจีนด้วยตัวอย่างของเรื่องนี้คือรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐที่จีนเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการรายใหญ่เป็นอันดับ3โดยมูลค่าสินค้าและบริการที่จีนซื้อจากรัฐมิสซูรีนั้นรวมกันถึงเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและเท่าที่ผ่านมารัฐมิสซูรีรวมทั้งรัฐอื่นๆเช่นเซาท์แคโรไลนากับรัฐเท็กซัสได้มีมาตรการจูงใจเพื่อดึงดูดบริษัทจากจีนให้เข้าไปลงทุนเพื่อสร้างงานและตามรายงานของสื่อ Global Times ของจีนนั้นหากรัฐบาลจีนใช้มาตรการตอบโต้เศรษฐกิจในรัฐเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบรวมทั้งหลายบริษัทของรัฐมิสซูรีซึ่งไปลงทุนในจีนก็อาจได้รับความเสียหายได้เช่นกันครับ แล้ววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความมั่นใจว่าจะมีวัคซีนสำหรับโรคโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้และจะสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวัคซีนพร้อมการแจกจ่ายก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะได้มีการเตรียมกำลังทหารไว้แล้วและบอกว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนที่ว่านี้ในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐอย่างไรก็ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ค่อนข้างแตกต่างกับคำพูดของนายแพทย์ริกไบรท์อดีตผู้อำนวยการหน่วยงานด้านการพัฒนาวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐซึ่งตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันเดียวกันโดยอดีตผู้อำนวยการหน่วยงานเพื่อการวิจัยพัฒนาชีวการแพทย์ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐที่ถูกปลดและขณะนี้เป็นผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นไม่มีแผนในการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนจำนวนมากและว่าความหวังว่าจะมีวัคซีนใช้ภายในเวลา 12-18 เดือนนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงครับนายแพทย์ริกไบรท์ยังเตือนด้วยว่าเวลาสำหรับการรับมือกับโรคโควิด-19 ในสหรัฐกำลังน้อยลงทุกทีและว่ารัฐบาลกลางสหรัฐยังขาดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อจัดการกับวิกฤตด้านสุขภาพครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตรวจหาเชื้อในหมู่ประชากรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับองค์การสหประชาชาติเตือนว่าการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้จะส่งผลระยะยาวต่อปัญหาความยากจนและสุขภาพจิตของผู้คนทั่วโลกไปอีกนานผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับคำเตือนจากองค์การโลกที่ว่านี้และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การสหประชาชาติประเมินว่าความเสียหายของเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 น่าจะสูงถึง 8.5 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีจากนี้ครับและคนกว่า34ล้านคนทั่วโลกจะต้องตกอยู่ในภาวะยากจนหนักหากไม่มีการเตรียมการใดๆได้ทันท่วงทีเอเลียตแฮร์ริสนักเศรษฐศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายซึ่งก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วง The Great Depression ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่รุนแรงที่สุดในโลกเริ่มในสหรัฐก่อนจะกระจายไปทั่วโลกในปี1929ในรายงาน World Economic Situation and Prospects ขององค์การสหประชาชาติมีการประเมินไว้ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวราว 3.2% ในปีนี้และอาจจะฟื้นตัวพอประมาณในปีหน้าขณะที่ระดับการค้าโลกจะลดลง 15%ซึ่งตัวเลขที่หายไปทั้งหมดนี้เป็นการลบล้างการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วง4ปีก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงแฮร์ริสกล่าวด้วยว่าวิกฤตการระบาดส่งผลกระทบหนักต่อการค้าสินค้าโภคภัณฑ์และธุรกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งภาคการขนส่งและภาคการผลิตที่ทำให้คนหลายล้านคนทั่วโลกต้องกลายเป็นคนว่างงานในเวลารวดเร็วซึ่งทำให้องค์การสหประชาชาติประเมินว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีคนกว่า34ล้านคนเข้าไปอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนตามหลักสากลซึ่งหมายถึงคนที่มีรายได้วันละไม่ถึง 1.9 ดอลลาร์และในภาวะที่เลวร้ายที่สุดจำนวนคนยากจนทั่วโลกนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก160ล้านคนภายในปี2030ด้วยฮามิดราชิดหัวหน้าทีมสังเกตการภาวะเศรษฐกิจโลกและทีมจัดทำรายงานนี้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าโลกจะต้องพร้อมรับกับ New Normal หรือความปกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปถ้าหากไม่มีการค้นพบวัคซีนและการรักษาการติดเชื้อไวรัสนี้ที่มีประสิทธิภาพจริงโดยเร็วแม้ว่านานาประเทศจะเร่งดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนถึง 10% ของ GDP สำหรับประเทศร่ำรวยหรือ 0.5-1% สำหรับประเทศที่ยากจนกว่านอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้วอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่มีคนหลายล้านคนประสบปัญหาภาวะบีบคั้นทางจิตใจหรือ psychological distress อันเนื่องมาจากความกลัวความเหงาและปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะการระบาดของโควิด-19 ผ ผลการสำรวจสภาพจิตใจของคนทั่วโลกโดยองค์การสหประชาชาติพบว่าภาวะบีบคั้นที่ว่านี้กำลังแพร่กระจายไปทั่วและบางประเทศมีสัดส่วนผู้ป่วยสูงเป็นพิเศษเช่นจีนที่มีคนอยู่ในภาวะดังกล่าวถึง 35% หรือ 60% ในอิหร่านขณะที่ชาวอเมริกันถึง 45% ประสบปัญหานี้เช่นกันเดวราเคสตันผู้อำนวยการแผนสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าขณะที่วิกฤตโควิด-19 ยังดำเนินอยู่นี้ทุกฝ่ายควรเริ่มลงมือเตรียมการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตเลวร้ายลงกว่านี้ในอนาคตโดยเคสตันบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าWHO ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆมานานนับปีแล้วเพื่อช่วยให้บุคลากรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตมีความสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยดูแลผู้ที่มีปัญหามากขึ้นทั้งนี้องค์การสหประชาชาติระบุว่าผลกระทบทางสภาพจิตทั้งหมดนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้หลังวิกฤตโควิด-19 จางหายดังนั้นทุกๆประเทศควรทำการปฏิรูปลงทุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการแพทย์สำหรับปัญหาสุขภาพจิตเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถฟื้นตัวจากสถานการณ์อันเลวร้ายต่างๆได้ง่ายขึ้นนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณนพรัตน์ต่อด้วยข่าวการเมืองในสหรัฐก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ที่ประชุมเต็มคณะของศาลอุทธรภาค4ของสหรัฐมีคำวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก9-6กับความเห็นขององค์คณะผู้พิพากษาศาลอุทธร3คนก่อนหน้านี้โดยวันนี้ความเห็นของคณะผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค4ของสหรัฐเต็มคณะไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขอให้ศาลยกคำฟ้องในข้อหาที่อัยการของรัฐแมริแลนด์กับกรุงวอชิงตันกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องการรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในตำแหน่งประธานาธิบดีโดยคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลในกรุงวอชิงตันซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าของคำวินิจฉัยของศาลอุทธรภาค4วันนี้ที่บอกปัดคำร้องของฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์นับเป็นชัยชนะ 9-1 ของฝ่ายเดโมแครตและเป็นผลให้คดีนี้จะถูกส่งกลับไปยังผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในรัฐแมริแลนด์ซึ่งอาจจะกำหนดให้มีการไต่สวนและพิจารณาคดีเรื่องนี้ได้ต่อไปครับและวันนี้วุฒิสมาชิกริชาร์ดเบอร์ของพรรครีพับลิกันลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐหลังจากที่เจ้าหน้าที่ FBI เข้ายึดโทรศัพท์มือถือของวุฒิสมาชิกคนดังกล่าวจากบ้านพักของเขาในเขตกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้การยึดหลักฐานคือโทรศัพท์มือถือของประธานคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐผู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐเรื่องการประพฤติมิชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเมื่อ3เดือนที่แล้ววุฒิสมาชิกริชาร์ดเบอร์ได้ขายหุ้นต่างๆในคำสั่งขาย33ครั้งมูลค่ารวม $600,000ถึง $1,700,000และเขาถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลวงในจากข่าวกรองที่ได้ทราบในตำแหน่งประธานคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเป็นข้อหาที่เขาปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสื่อโพรพับลิก้าของสหรัฐรายงานเช่นกันว่าน้องเขยของวุฒิสมาชิกริชาร์ดเบอร์ผู้นี้ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้อยู่ในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งชาติได้ขายหุ้นส่วนตัวมูลค่าระหว่าง100,000ถึง200,000ดอลลาร์เช่นกันครับและในสัปดาห์นี้นายกเทศมนตรีของนครลอสแอนเจลิสอีริกกาเซติได้ออกข้อบังคับให้ประชาชนในพื้นที่นครลอสแองเจลิสต้องสวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่อยู่นอกเคหสถานยกเว้นเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า2ปีรวมถึงผู้ที่มีเงื่อนไขด้านสุขภาพที่การใส่หน้ากากจะทำให้อาการแย่ลงโดยประกาศก่อนหน้านี้ได้บังคับให้ประชาชนที่ใช้บริการสนามบิน LAX และระบบขนส่งมวลชนในนครลอสแองเจลิสต้องใส่หน้ากากทุกครั้งครับและกลุ่มธุรกิจความงามและช่างทำผมในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีสมาชิกราว 500,000 คนเตรียมยื่นฟ้องผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียจากการระบุว่ากลุ่มอาชีพเสริมสวยเป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นหรือ non-essential ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยหวังว่าการยื่นฟ้องนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจความงามกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งปัจจุบันธุรกิจเสริมความงามไม่จัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการได้ในการปลดล็อกเฟสแรกครับและวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดบวกโดยทั่วหน้านะครับคือดาวโจนส์พุ่งขึ้น377จุดหรือราว 2% ปิดที่ 23,625 Nasdaq ขยับขึ้น81จุดหรือราว 1% ปิดที่ 8,944 และ Standard & Poor's ก็สูงขึ้นประมาณ 1% คือ33จุดปิดตัวที่ 2,853 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washingtonต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐมีจำนวน 2,981,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ยอดรวมช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นทะลุ36ล้านไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ยื่นขอเงินช่วยเหลือการตกงานลดลงเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันหลังจากที่แตะจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์กว่า 6,800,000 รายเมื่อสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่28มีนาคมนะครับและอีกด้านหนึ่งครับ CEO ของสนามบินที่มีเที่ยวบินต่างประเทศมาใช้บริการมากที่สุดให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่าการเดินทางทางอากาศน่าจะยังซบเซาไปจนกว่าจะมีทางออกระยะยาวต่อการระบาดของโคโรนาไวรัสครับพอล กริฟฟิธCEO ของสนามบินนานาชาติดูไบบอกกับ AP ว่าแม้สายการบิน Emirates จะเริ่มบินครั้งแรกในสัปดาห์หน้าแต่ยังคงไม่มีระบบตรวจภูมิต้านทานของโรคของผู้โดยสารดังนั้นบรรยากาศที่เงียบเหงาน่าจะดำเนินต่อไปเขากล่าวว่าขณะนี้ยังไม่เห็นแนวทางที่ใช้ได้จริงและการแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์ที่จะทำให้มีการใช้สนามบินอย่างคึกคักอีกครั้งพอล กริฟฟิธส์กล่าวว่าสถานการณ์อาจดีขึ้นถ้ามีวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสออกมาใช้นะครับทั้งนี้ปีที่แล้วมีผู้ใช้สนามบินนานาชาติดูไบหรือ DXB จำนวน 86,400,000 คนครับและในไตรมาสแรกของปีนี้สนามบินดังกล่าวมีผู้มาใช้บริการเพียง1ใน5ของช่วงเดียวกันปีก่อนเท่านั้นครับและทางการของประเทศโคลอมเบียและเนเธอร์แลนด์กำลังตรวจสอบว่าแอป TikTokทำตามกฎหมายเรื่องการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์หรือไม่เจ้าหน้าที่โคลอมเบียแถลงถึงการตรวจสอบในวันอังคารและเนเธอร์แลนด์นั้นเดินหน้าลักษณะเดียวกันเมื่อ4วันก่อนนะครับ TikTok ซึ่งเป็นธุรกิจจีนในเครือบริษัท ByteDance ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลช่วงการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากคนนับล้านใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวชมและแชร์เนื้อหาบันเทิงช่วงวิกฤตโควิดนะครับคาดว่ามีผู้ใช้ TikTok ประมาณ500ล้านคนถึง 1,000 ล้านคนทั่วโลกและส่งท้ายวันนี้ครับการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ผู้สูงวัยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดโรคหนึ่งในนั้นคืออดีตเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศอเมริกันบ๊อบโคแมนวัย88ปีที่อยู่ที่บ้านพักคนชราที่เมืองแฟรงคลินรัฐเทนเนสซีเขาได้ใช้ช่วงเวลาการอยู่ในเคหสถานผันตัวเป็นดีเจออนไลน์โดยในแต่ละวันจะเลือกสรรเพลงคันทรีเก่าๆเช่นผลงานของแฮงค์วิลเลียมส์ที่ตนโปรดปรานมานำเสนอผู้ฟังและเรียกตนเองว่าคาราโอเกะคาวบอยถือว่าเป็นชื่อในวงการก็ได้นะครับช่วงการเปิดดนตรีของคุณบ๊อบโคแมนมีดีเจคนอื่นๆมาร่วมด้วยในลักษณะอาสาสมัครโดยเรียกช่วงนี้ว่า Radio Recliner ซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนก่อน The silence of a fall ดีเจร่วมสังกัดรายอื่นๆต่างเป็นคนวัยเกษียณแล้วทั้งสิ้นพวกเขาส่งเสียงจัดรายการผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปยังบริษัท Lucky เจ้าของโครงการ Radio Recliner นี้นะครับบริษัทดังกล่าวนำคลิปเสียงไปตัดต่อและเผยแพร่ไปยังสถานที่ที่รับรายการซึ่งประกอบด้วยบ้านพักคนชรานับ10แห่งในสหรัฐมิชเบนเนตผู้บริหารของบริษัทลัคกี้กล่าวว่ารายการลักษณะนี้ช่วยทำให้ผู้สูงวัยคลายความเหงาได้และรับรู้ได้ถึงบรรยากาศแห่งการมีเพื่อนฝูง แม้ว่าจะต้องอยู่ในห้องพักท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 นั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะครับผลการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิสคอนซินซึ่งเปิดเผยเมื่อวันพุธพบว่าแมวที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อให้แมวตัวอื่นๆได้แม้ไม่แสดงอาการแต่สมาคมสัตวแพทย์อเมริกันออกแถลงการตอบโต้ในทันทีจากผลการศึกษาในห้องทดลองที่พบว่าแมวสามารถแพร่เชื้อโควิด-19 ให้แมวตัวอื่นได้โดยทางสมาคมสัตวแพทย์อเมริกันระบุสั้นๆเกี่ยวกับการทดลองนี้ว่าการค้นพบเรื่องการแพร่เชื้อโควิด-19 ในแมวที่ทำในห้องปฏิบัติการนั้นไม่ได้หมายความว่าแมวจะแพร่เชื้อให้กับสัตว์หรือคนได้ง่ายๆภายในสถานการณ์ในชีวิตธรรมดาทั่วไปครับและสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาซากสัตว์โบราณรายงานในวารสารวิทยาศาสตร์ซูคีสว่าบริเวณพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมอร็อกโกในปัจจุบันเคยเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดของโลกเมื่อราวร้อยล้านปีที่แล้วเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรนิตยสาร Newsweek มีรายงานคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
หลายคนเคยอาจได้ยินมาว่าทะเลทรายซาฮาราหรือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกเคยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำและพืชพันธุ์ต่างๆและการศึกษาล่าสุดโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สรุปรายละเอียดจากการวิจัยซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลจากหินชุดโบราณที่รู้จักกันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นกลุ่มเค็มเค็มซึ่งขุดพบจากบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลทรายซาฮาราใกล้ชายแดนประเทศโมร็อกโกและประเทศอัลจีเรียยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งครับโดยการค้นพบว่าเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนักล่าแสนดุร้ายจริงๆการค้นพบที่ตีพิมพ์ในวารสาร Zookeys นี้อ้างถึงกลุ่มหินชุดเข็มๆที่ได้ชื่อว่าเป็นเหมือนหน้าต่างสู่ยุคไดโนเสาร์ของแอฟริกาที่มีซากฟอสซิลของไดโนเสาร์นักล่าที่มีขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งซึ่งรวมถึงคาชาโรดอนโทซอรัสซึ่งเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีฟันซึ่งมีลักษณะเหมือนใบเลื่อยและมีขนาดใหญ่โตได้ถึง40ฟุตหรือกว่า12เมตรเมื่อวัดจากหัวถึงปลายหางรวมทั้งเดลต้าโดรมิอุสซึ่งเป็นไดโนเสาร์ประเภทแรปเตอร์ตัวใหญ่ที่มีขาหลังเรียวยาวนิซาอิบราฮิมหัวหน้าทีมจัดทำรายงานและนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์เมอร์ซีระบุในเอกสารแถลงการประกอบบทความว่าทะเลทรายซาฮาราคือที่ที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและหากมีมนุษย์คนใดสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปได้ก็อาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานจริงสำหรับผู้ที่รู้จักทะเลทรายซาฮาราว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งอย่างในปัจจุบันนักวิจัยค้นพบว่าเมื่อกว่า100ล้านปีที่แล้วพื้นที่ที่สัตว์ดุร้ายทั้งหลายเคยอาศัยอยู่นี้เคยเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่มีสภาพอากาศแบบเขตร้อนชื้นและเต็มไปด้วยสัตว์น้ำและสัตว์บกจำนวนมหาศาลโดยนักล่าสามารถจับปลาหลากหลายชนิดในน้ำได้ไม่ยากเย็นเดวิดมาร์ทิลหนึ่งในผู้ร่วมจัดทำรายงานกล่าวว่าปลาที่อยู่ในแม่น้ำบริเวณดังกล่าวมีขนาดใหญ่โตมากเช่นปลาซีลาแคนปลาดึกดำบรรพ์ที่น่าจะใหญ่กว่าขนาดราว 1-2 เมตรที่มีคนเคยจับได้ในยุคนี้ 4-5 เท่าเลยทีเดียวครับรวมทั้งปลาฉนากดึกดำบรรพ์ที่มีขนาดยาวได้ถึงกว่า8เมตรซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเช่นกันนักวิจัยกล่าวว่าการศึกษาที่ผ่านมายังไม่เคยพบยุคใดที่มีระบบนิเวศบนผิวโลกที่มีสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากมายดังเช่นอดีตของทะเลทรายซาฮารามาก่อนขณะที่การศึกษาหินชุดจากยุคนั้นก็ไม่พบว่าน่าจะมีสัตว์กินพืชขนาดใหญ่อยู่เลยและสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและดำรงชีวิตท่ามกลางทรัพยากรทางน้ำอันมากมายนั่นเอง รัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์และที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington